Бишкекте саат 3 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бүгүн 26 ноябрь күнгө дүйшөмбү, кутман күнүбүз менен Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Баткенде прокурордун өлүмүнө шектүүнүн жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Кытайдан Кыргызстанга келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурады.
Дипломатиялык бир иш чаралар менен Кытайда болсо дагы ошол жака бир эркиндик берүү болуп атат да. Бийликтен үмүт кылган чоң суранчубуз ошол болуп атат учурда.
Орусиянын чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткалаганы кабарланды. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Аксуунун жыр калаң суусуна кулаган унаада 2 киши көз жумду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Асталбек Усубаконов Азаттыкка билдирди. Кырсык 25 ноябрда түшкө жакын болгон Аксуу районунун жыр калаң айылында Каракол шаарынын 45 жаштагы тургуну жана анын 37 жаштагы жубайы Нива үлгүсүндөгү автоунаа менен тоо этектеп баратып, түндүк тарапта жайгашкан сууга тайып кирип кеткен. Милициянын маалыматына караганда шахта жыр калаң айылына кар калың түшүп, жол тазалоочу унааны тазалаганга үлгүргөн эмес. Жол көрүнбөгөндүктөн айдоочу унаасын тоо этектеп башкарып бараткан аныкталган. Маркумдардын жакындары каза болгондордун сөөктөрүн соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартып, эч кимге арыздоосу жок экендигин билдиришкен. Ирандын батыш аймагында бүгүн таңга жуук күчү дээрлик 6.5 баллга жеткен жер силкинүүдө 600 ашуун адам жабыркады. Өкмөт азырынча курмандыктар бар же жок анык эместигин билдирди. Ирак менен чектешкен бул аймакта 2017 жылдын ноябрында да күчү 7 баллдан ашкан зилзала болуп 620 адамдын өмүрүн алган, 1000 ашууну жабыркаган болчу. Кытайдан Кыргызстанга келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурады. Алар бүгүн мамлекет башчыга жолдогон катта Кытайдын кыргыз тектүү жарандары тарбиялоочу лагерлерде негизсиз кармалып жатканы айтылып, аларды бошотууга көмөк көрсөтүүнү сурашты. Бул тууралуу кат жолдогон топтун өкүлдөрү Азаттык радиосуна кабарлашты. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана азчылык улуттардын өкүлдөрүнүн саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы, азчылык топ басым астында экени тууралуу кабарлар. Былтыр чыга баштаган куугунтукка кабылгандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагерь деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесип күйрөтүүчү кадыресе борбор катары сыпаттап келет. Буга чейин Казакстан Кытайга нота жиберип, расмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ондогон казак түрмөдөн бошотулган эле. Кыргыз бийлиги Кытайдагы кыргыздардын укуктары боюнча кандайдыр бир дипломатиялык ыкмаларды азырынча колдоно элек. Расмий маалыматка караганда Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт, ал эми Шинжаңда казактардын саны 1,400,000 ашуун. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүүгө шектүү Мелис Калыковдун тарапташтары бүгүн митингге чыгып, окуя текшерип иликтенбей жатат деп нааразылык билдиришти. Арасында Калыковдун апасы да бар. Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдагандай, 100 ашуун киши прокурор өлтүрүлгөн күнү аны менен аңчылыкка чыккан 6 прокурор да жооп бериши керек деген талапты коюп жатышат. Буга чейин шектүүнүн жакындары окуяга кылмыштуу топ аралашканын белгилеп, терең иликтенбей жатканын билдиришкен эле. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги туу арасынан табылган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп тергөө жүрүп жатат. Мамажакыповдун өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалып, 2 айга камалган. Облустук прокуратурадагы 6 кызматкер убактылуу иштен алынган. Чехиянын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Прагадагы элчилигинде дипломаттардын жана автоунаалардын санын азайтуу маселесин Москва менен талкуулап жатат. Министр Томаш Петришчек жекшемби күнү прессага билдиргендей, элчиликте кызматтык автоунаалардын көптүгү күмөн саноолорду жаратууда. Мисалы, сүйлөшүүнүн негизги темасынын бири Орусиянын элчилигинде каттоо алынган автоунаалардын санын кыскартуу. Биз ал машинелер кандай максатта колдонуларын божомолдошубуз гана мүмкүн. Мындан тышкары дипломаттардын санын азайтуу маселеси да бар, деди Петришчек. Тышкы иштер министринин айтымында Чехиянын коопсуздук жана маалымат кызматтарынын жылдык баяндамасында Орусиянын жана Кытайдын дипломаттары аймакта активдешкени маалымдалган. Азырынча орус тараптан буга комментарий болгон жок. Ысык-Көлдө 2 кичи автобус кагышып 14 адам жараат алды. Анын биринде туристтер бар атканын облустук милициянын басмасөз катчысы Сталбек Усубахунов билдирди. Окуя 25 ноябрда эртең менен Жетиөгүз районунун Ырдык айылынын тушунда болгон. Кичи автобустун бири Тамга айылынан Каракол шаарын көздөй, экинчиси Караколдон Бишкекти карай бараткан эле. Аварияда жабыркаган 5 киши оорукананын сыныктар бөлүмүнө жаткырылса, бирөө жандандыруу бөлүмүндө.
Туристтер жок.
Деде Сталбек Усубахунов. Маалыматка караганда туристтер бараткан кичи автобус карама каршы тилкеге чыгып кеткен. Ысык-Көлдүн Тоң районунда 14 жаштагы бала чөнтөк телефонунун жарылуусунан жабыркап аймактык ооруканага түштү. Ага көкүрөк, оң жан башынын ички жагы жана ичинен 1-2 даражадагы химиялык күйүк диагнозу коюлуп дарыланууга жаткырылды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда окуя 24 ноябрда болгон. Өспүрүмдүн абалы оор бойдон калууда. Айрым жергиликтүү маалымат булактары өспүрүм телефондо сүйлөшүп бүтүп, жерге түшүрүп жибергени, андан соң алып чөнтөгүнө салганда аппарат жарылганын жазышты. Режиссер Темир Бирназаров тарткан Түнкү кырсык көркөм тасмасы АКШнын Алтын Глобус сыйлыгына ат салышууда. Кинематография департаментинен билдиришкендей, аталган фильм мыкты чет элдик тасма номинациясында сынактын узун тизмесине кирди. Биринчи тепкичтен өткөндөр кыска тизмеге илинет, ал 8 декабрда аныкталат. Жеңүүчүлөр болсо 2019 жылдын 6 январында белгилүү болмокчу. Алтын Глобус Голливуддагы чет элдик басылма сөз бирикмеси берчү сыйлык. Кыргызстандагы Оскар комитети режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасын АКШнын Оскар сыйлыгына да сунуш кылган болчу. Айдана.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды азыртык чекит орг сайтынан окуңуз. Азыр валюта курсун билип алалы. Улуттук банктын расмий эсебинде 1 АКШ доллары 69.85, 1 евро 79.45, ал эми 1 орус рублю 1.06. Эми бүгүнкү күндүн баяндар топтомуна токтололу. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүүгө шектүү Мелис Калыковдун тарапташтары бүгүн митингге чыгып, окуя текшиликтенбей жатат деп нааразылык билдиришти. Арасында Калыковдун апасы да бар. Азаттыктын аймактагы кабарчысы Жеңиш Айдаров маалымдагандай, 100 ашуун киши прокурор өлтүрүлгөн күнү аны менен аңчылыкка чыккан 6 прокурорду жооп бериши керек деген талапты коюшту. Кабарчыбыз биз менен азыр түз байланышта. Жеңиш, нааразылык акциясына чыккандар кайерге чогулушту, анан талаптарын конкреттүү түрдө кимге билдиришти? Президенткеби, парламенткеби же жалпы эле бийликкеби?
Бүгүнкү тынч митингге чогулгандар жалпы саны 200 ашуунураак киши болду. Булар Баткен шаарында областтык мамлекеттик администрациянын жанында музыкалык драма театрынын алдына уруксат берилген экен жергиликтүү бийлик тарабынан. Ошол жерде өткөрүштү. Жыйынга чогулгандар азыркы учурда тарап кетишти. Бул тынч митингге чогулгандардын негизги талабы ошол облустун прокурорунун өлүмүнө шектүү деп кармалган Мелис Калыковдун жакындары, санаалаштары, тарапташтары бул жерде айтылган сөздөр негизинен ошол прокурордун өлүмүнө шектүү бир эле киши кармалып, ошол менен чогуу болгон прокуратуранын 6 кызматкери убактылуу гана кызматтан четтетилип, ошол боюнча калып калды. Адилет тергөө жүрбөй жатат. Ошол учурда Мелис Калыковдун кыйноого кабылды деген пикирлер айтылды. Бул жерде жыйындын кабыл алынган кайрылуу коюлган талаптар өлкө башчысы, президентке жана жогорку кеңештин төрагасына, ошол эле учурда башка укук коргоо кызматтарына дагы, эл аралык укук коргоочу мекемелерге дагы жөнөтүлөт деп билдиришти. Бул жерде кайрылууда эң негизги башкы маселе бул тергөөнү акыйкат жүргүзүү. Ошол эле учурда бул тергөөнү жүргүзүп жаткан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын эле кызматкерлери эмес, бул жерге баардык ушуга тиешелүү улуттук коопсуздук кызматынан, прокуратурадан биргелешкен тергөө жүрсө деген сунуштар менен кайрылышты да.
Прокурордун өлүмүнө шек саналып кармалган ошол Мелис Калыковдун апасы да митингге чыкты деп бизге билдирдиңизле, анан ошол эне менен сүйлөшө алдыңызбы?
Ооба, Мелистин жакындары менен, ата энеси менен да сүйлөштүм. Алар дагы ошол маселени айтып жатышат. Анткени Мелистин ушул кармалганына 1 жумадан ашык убакыт болду. Жолугушууга уруксат берилбей жатат. Анан дагы ушул кыйноого кабылганын биз кыйноолорго каршы уюмунан өкүлдөрүнөн гана билип жатабыз. Жана бул ушул ишти тергөөдө кандайдыр бир жашыруун жагдайлар, айтылбаган жагдайлар, бизге түшүнүксүз болгон жагдайлар өтө көп болуп жатат. Ошол эле учурда муну кармаган учурда жана тергөө башталган учурда атайын адвокаттар киргизилген эмес. Кайсыл бир деңгээлде ошол жерде мыйзам бузуулар болду, ушул мыйзам бузуулар четтетилип тергөөдө бир эле Мелис Калыковдун эмес, башка дагы бир мастиктер болушу мүмкүн. Бул окуяда кылмыштуу топтор аралашкан болушу мүмкүн. Ошолордун баарын иликтегендей бир адилет тергөө болсо, адилет иликтөө болсо деп гана кайрылып жатабыз деп айтышты да.
Анан алар менен бирөө жарым чыгып жолуктубу, жыйынтыгында эмне болду?
Жок, жыйындын тынч митингке күч кызматтары, милиция кызматкерлери көзөмөлдөп гана турушту. Жергиликтүү бийликтен же ушул ишке тиешеси бар деген областтык ички иштер башкармалыгынан тергөөнү жүргүзүп жаткан кайсыл бир кызматтан же прокуратурадан эч кандай өкүлдөр катышкан жок. Болгону ошол жөнөкөй жарандар гана жыйынды өткөрүп талаптарын айтып, кайрылуу кабыл алып, ал кайрылууга кол коюп ошол боюнча тарап кетишти.
Рахмат. Жеңиш Айдаров даярдаган макаланы толугу менен кечки берүүбүздөн уга аласыз. Ошондой эле сайтыбызда да жайгаштырылат. Кытайдан Кыргызстанга келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурады. Алар 26 ноябрда мамлекет башчыга жолдогон катта Кытайдын кыргыз тектүү жарандары тарбиялоочу лагерлерде негизсиз кармалып жатканы айтылып, аларды бошотууга көмөк көрсөтүүнү сурашты. Бул тууралуу кат жолдогон топтун өкүлдөрү Азаттык радиосуна кабарлашты. Кытайдагы кыргыздар, казактар жана башка азчылыктар кабылган проблемалар тууралуу биздин сайтта макалалар жарыяланып жатат. Азыр кесиптешим ушул тууралуу кененирээк айтып берет.
Биз кезектеги макаланы даярдап атабыз. Кытайдан Кыргызстанга келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары мамлекет башчыга бүгүн жолдогон катында Кытайдын кыргыз улутундагы жарандары тарбиялоочу лагерлерде негизсиз кармалып жатканы айтылып, аларды бошотууга көмөк көрсөтүүнү сурашкан. Алар кайрылуу демилгечи топтун фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Катта Кытайдагы кыргыздардын укугу одоно бузулуп жатканы, кыргыз бийлиги аларга жардам бериши керектиги белгиленген. Демилгечи топтун өкүлү Муслихидин Салимов менен биз телефондон байланыштык. Ал өзү Кыргызстандын жараны, бир топ жыл мурун Кытайдан бул жака көчүп келген досу, азыр Бээжиндин саясий туткунунда болушу мүмкүндүгүн бизге айтып берди. Азыр Муслихидиндин ошол пикирин угуп көрөлү.
Ал деген ошо баягы Кыргызстан облусунан 2015 жылы апрель айларында Бишкекке келет. 17 жылдын майларына чейин бул жакта болот. Ошол убакка чейин биз таанышып алганбыз. Гражданство алгандан кийин Кытай тараптан бунун үй бүлөсүнө бир аз кысым көрсөтүлө баштайт. Сенин балаң эмнеге Кыргызстанга кетип калды, эмнеге атынын жаранына өтүп атат деген эмелер менчи. Бирок мыйзамдуу түрдө бул жактан жарандык алган, анан атасын камап коюшкан. Камагандан кийин айткан, сен балаң Кытайга келсин, бир эки суроо беребиз, анан кийин сени дагы балаңды да кое беребиз деп атасын камакка алышкан. Бул айла жок, барышка мажбур болот Кытайга атасын куткаруу үчүн. Барганын өкө деген азыркыга чейин эч бир кабары жок. Баягы тарбиялоочу лагерь деп аталган түрмөлөрдүн бир кимиси каяганда экенин эч ким билбейт. Бир жыл болуп калды уже. Дипломатиялык бир иш чаралар менен кандайдыр варианттар болсо, бир сүйлөшүүлөрдүн негизинде бир жеңилдик кыргыз жарандарыны бул жака Кыргызстанга чыгарып алып, аз дегенде ошол Кытайда болсо дагы ошол жака бир эркиндик берүү болуп атат да. Негизги бийликтен үмүт кылган чоң суранычыбыз ошол болуп атат учурда.
Кытайдагы досун издеп жаткан Муслихиддин Салимовдун пикирлерин уктук. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген уйгур мусулмандардын жана башка аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар былтыр белгилүү боло баштаган. Ал эми кармалган кыргыздар жана казактар тууралуу маалыматтар акыркы айларда көп чыгып атат. Куугунтукка кабылгандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагерь деп атасак, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борбор катары сыпаттап келет. Буга чейин Казакстан Кытайга нота жиберип, расмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бийликтин жана жарандык коомдун тынымсыз аракеттеринин натыйжасында ондогон казак түрмөдөн чыгып, буга чейин казак жарандыгын алгандары Казакстанга келди. Кыргыз бийлиги Кытайдагы кыргыздардын укуктары боюнча дипломатиялык ыкмаларды азырынча колдоно элек. Бүгүн Дастан Бекешев, Жогорку Кеңештин депутаты, тышкы иштер министрлигине кат жазып, Кытайдагы кыргыздар туш болгон жагдайды териштирүүнү сурады. Депутат бул тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берип, Кытайдагы кыргыздар бийликтен кордук көрүп жатканы тууралуу чыккан маалыматтарды тактоо, зарыл болсо Бээжинге нота жиберүү зарыл экенин да белгиледи.
МИДке кайрылдым да, алар боюнча таптап маалыматты бергиле. Эмне болот ат, кайсы азыр эмне үчүн ушундай Кытай тараптан ушундай кылып атышат? Керек болсо биз дагы аларга жеңилдик жактан жардам берип коёлу. Мисалы алар жарандуулукту алабыз десе, аларга жардам берип коёлу ошол жактан. Анан кыргыздар боюнча, кичине этникалык кыргыздар боюнча биз дагы действительно ушундай маалымат так болсо, анда биз дагы расмий түрүндө ушуну нотаны бериш керекпиз да Кытайга. Ушундай эле Казакстан кылган, ушундай биз кылсак мен ойлойм туура эле болот да.
Деди парламенттин депутаты Дастан Бекешев. Расмий маалыматка караганда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном аймагында 160 000 жакын кыргыз жашайт. Ал эми Шинжаңда казактардын саны 1.5 миллионго жакын экен. Кененирээк маалыматты кечки программаларыбызда сунуштайбыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына макаланы жарыялайбыз.
Бишкекте саат 3:15 өттү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Аксуунун Жыргалаң суусуна кулаган унаада 2 киши көз жумду. Ирандын батыш аймагында бүгүн таңга жок күчү дээрлик 6.5 балга жеткен жер силкинүүдө 600 ашуун адам жабыркады. Кытайдан Кыргызстанга келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурады. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүүгө шектүү Мелис Калыковдун талапташтары бүгүн митингге чыгып, окуя текшерилбей жатат деп нааразылык билдиришти. Чехиянын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Прагадагы элчилигинде дипломаттардын жана автоунаалардын санын азайтуу маселесин Москва менен талкуулап жатат. Ысык Көлдүн тоң районунда 14 жаштагы бала чөнтөк телефондун жарылуусунан жабыркап, аймактык ооруканага түштү. Режиссер Темир Бирназаров тарткан Түнкү кырсык көркөм тасмасы АКШнын Алтын глобус сыйлыгынан атсалышууда. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат, андан сырткары кызыктуу видео жана фото баяндарды жана иликтөөлөрдү сайтыбыздан таба аласыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Орусиянын чек арачылары Украинанын аскердик кемелеринин аткылаганы кабарланды. Киев Азов деңизиндеги тирешти агрессиялык акт деп атады. Орус тарап болсо украиндерди чыгымчылык адамдарга барды деп айыптоодо. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Жекшемби күнү Кара деңиз менен Азов деңизин байланыштырган Керч кысыгында Украина менен Орусиянын деңиз флоттордун ортосунда жаңжал чыкты. Украин тарап Крым жарым аралынын жээгиндеги деңиз аймагында, яны Капо Боксерен Орусиянын чек ара кызматына таандык Дон кемеси сүздүргөнүн билдирди. Яны Капо кемеси Украинанын Кара деңиздин жээгиндеги Одесса портунан Азовтун боюндагы Мариуполь портуна пландалган маршрут менен эки аскердик кеменин коштоосунда бараткан. Кагылышуудан ал кеменин негизги кыймылдаткычына, тулкусуна жана палубасынын тосмолоруна зыян келгени белгилүү болду. Украинанын деңиздеги аскер күчтөрүнүн билдирүүсүндө Орусиянын кемелери Украин кемелерине каршы ачык агрессияга барганы, буга карабастан украиналык кемелер өз сапарын уланткан айтылат. Украинанын деңиз флотунун басма сөз өкүлү Олег Чалык Канал 5 телеканалына берген комментарийинде Украин тарап эрежелерди толук аткарганын айтып жатат.
Коопсуз навигация боюнча эл аралык нормалардын талаптарына ылайык Украинанын куралдуу күчтөрүнүн флотуна таандык кемеси үйрөтүүчү Бердянск буксири Орусиянын ФСБсынын чек ара кызматы тескеген жээкти күзөтүү бөлүмүнө байланышка чыккан жана Керч кысыгынан өтүү ниетин билдирген. Маалыматты кабыл алышты, бирок эч кандай жооп болгон жок.
Бул кагылышуудан кийин Орусия эки деңизди байланыштырган Керч кысыгын жарандык кемелер үчүн убактылуу жапканы белгилүү болду. Интернетке жарыяланган сүрөттөрдөн Керч көпүрөсүнүн алдындагы өтмөктү узун танкер тосуп турганын көрүүгө болот. Орус тарап коопсуздуктан улам бул кадамга барганын билдирип жатат. Орусиянын чек ара тармагын тескеген федералдык коопсуздук кызматы кагылышуудан бир нече саат өткөндөн кийин Киевти чагынчылык адамдарга барды деп айыптады. ФСБнын билдирүүсүндө Украин кемелери Орусияга таандык убактылуу жабык турган акваторияга киргени айтылат. Бирок Орус кемеси Украин кемесин сүздүргөнү тууралуу маалымат камтылган эмес. Орусиянын Федерация кеңешинин маалымат саясаты боюнча комитетинин төрагасы Алексей Пушков да бул окуяны Украинанын чагымы деп атап, буйрук жогору жактан келди деген оюн Россия 24 каналына билдирди.
Буйрук түздөн түз Украинанын президенти Порошенкодон келгени шексиз. Мындай иштер мамлекеттин башчысынын кабары жана макулдугу жок. Менимче анын демилгеси болбосо жасалбайт. Бул максаттуу бир чагым болду деп айтмакмын.
Украина орус тарапка кемелердин маршруту тууралуу алдын ала маалымдама жөнөтүлгөнүн билдирип жатат. ФСБ өз билдирүүсүндө кагылышуудан кийин Украинанын Азов деңизинин жээгиндеги Бердянск портунан 2 аскердик кеме катуу ылдамдыкта Керч кысыгы тарапты көздөй жол тартканын билдирди. Аймакта Орусиянын 2 учагы учуп жүргөнү да кабарланды. Керч кысыгынын айланасында Азов деңизинде жана Кара деңиздин Кырымдын түштүк тарабындагы бөлүгүндө соңку мезгилде чыңалуу күчөгөнү байкалууда. Москва менен Киевдин ортосундагы 2003 жылкы келишимге ылайык Керч кысыгы менен Азов деңизин эки тарап бирдей укукта колдоно алышмак. Бирок Москва Кырымдын аннексиясынан кийин өзгөчө быйыл май айында Орусия менен жарым аралды байланыштырган 19 чакырымдык Керч көпүрөсүн куруп бүткөндөн бери бул акваторияда көзөмөлдү күчөттүм. Соңку мезгилде эки тарап тең Азовтогу деңиз флотун күчтөндүрүп жатканы кабарланууда. Киев Москваны Украинанын Азов деңизиндеги Мариуполь жана Бердянск сыяктуу портторуна бараткан кемелерине кысым көрсөтүүдө деп айыптап жатат. Украин тарап Керч кысыгынан өткөн кемелерди текшерүү күчөгөнүн дагы билдирип келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ал эми ЛТР телеканалынан көрүүгө жетишпей калсаңыз, ушул эле программаны биздин сайттан жана ошондой эле YouTube-дагы Азаттык баракчабыздан көрсөңүз болот. Азыр уктурууну маек менен уланталып, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссиянын мүчөлөрү эмки аптадан тарта аймактарга иш сапары менен чыгып ишмердигин жайылтмакчы. Ал тапта комиссия журналисттер арасында баштаган этикалык кодексти билесизби аттуу флешмоб да уланып жатат. Биздин студиянын коногу комиссиянын катчылыгынын өкүлү Асил Сооронбаева, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз билгендей комиссиянын түзүлгөнүнө 10 жылдан ашты. Азыр ошол комиссия активдүү иш алып барып жатат. Быйыл ошол жылдарга салыштырмалуу да жанданганы байкалат. Анан ушул силер аймактарга чыгуунун себеби эмнеде? Барып кимдерге жолугасыздар? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Негизи комиссиянын эң негизги тапшырмасы бул ошол жарандык коом менен маалымат колдонуучулар менен редакторлордун, журналисттердин ортосунда тыгыз байланышты орнотуу. Жана ошондой эле биздин миссиябыз бул Кыргызстандагы журналистиканы эл аралык деңгээлге жооп бере тургандай кылып, эл аралык стандарттарга жооп бере тургандай кылып өнүктүрүүгө бөлгө түзөбүз. Ошондой эле этикалык кодекс 2007-жылы кабыл алынган. Кодексте 23 берене бар. Ушул кодекстеги беренелерди журналисттердин арасында жайылтуу, кеңири жайылтуу болуп саналат. Анан буга чейин деле комиссия негизинен көптөгөн журналисттер менен, студенттер менен жолугушууларды жүргүзүп келген. Эми региондорго чыгууну туура көрдү. Азыр убакыттын тар болгонуна байланыштуу Каракол жана Ош шаарына барып жолугушууларды өткөрүп, аларга комиссиянын иши тууралуу, этикалык кодекс тууралуу айтып берүү пландаштырылып жатат.
Ал жактагы журналисттергеби?
Журналисттерге, редакторлорго жолугушуп, жана ошондой эле эгерде мүмкүнчүлүк болсо студенттерди да караштырып атабыз. Балким ошол жактагы аймактарда студенттер менен да жолугушууларды өткөрүп калышыбыз мүмкүн, программага жараша болот.
Жакшы. Негизи эле бул комиссия ошол Кыргызстандагы журналистиканы ушагайыңдан арылтып, нагыз журналистикага чакырып жасап келет эмеспи? Анан
ооба,
көбүнчө ошол журналисттердин үстүнөн даттанган кишилер көбүнчө эмнеге нааразы болушат?
Эми ачыгын айтканда көпчүлүк учурда кыргыз тилдүү гезиттерден, кыргыз тилдүү онлайн ресурстарда ушундай кодексти бузуу көп учурда байкалып калат да. Анан арыз таштагандардын көбүнчөсү эле ушул 3-4 берене, этикалык кодекстин 3-4 беренеси бузулат да. Бул негизинен эгерде журналист жарнама материалдарды даярдабашы керек деп айтылган, эгерде ошо даярдаган болсо же ошол жарнама материалдарды даярдоого катыша турган болсо, анда ал өзүнүн окурманына, көрөрманга бул тууралуу маалымдап коюшу керек да. Мындан тышкары 10-чу берене көп учурда бузулуп калат. Бул фактылар, божомолдор жана пикирлер бири биринен даана ажыратылуусу зарыл деп айтылган кодексте. Көпчүлүк учурда ушул фактылар, божомолдор аралашып калган учурлар дагы болуп калат да. Анан 17-чи беренеге кайрылсак, бул жерде каршылаш тараптардын, анын ичинде журналисттин сынына кабылган адамдардын пикирлерин тең салмакта берилиши шарт деп айтылган 17-чи беренеде. Анан эми биздин учурда болсо ошол баланс сакталбай калган учурлар болуп калат да. Арыз берүүчүлөр ошол өздөрү тууралуу жарыяланган макалаларда ошолордун пикирине жол берилбей, ошолордун пикирине аянтча берилбей калганын айтып келишет да. Анан ошого байланыштуу биз бул беренелерге дагы басым жасап келебиз. Негизинен бардык эле беренелерди сактоо бул шарт. Биринчи гана берене бул декларативдүү түрдө деп айтылат, анан калгандары тең иштей турган беренелер да.
Негизи ушул арыз берүүчүлөр көбүнчө кимдер арыз берет журналисттердин үстүнөн?
Арыздарды бардык эле адамдар беришет, ар бир адам кайрылалат комиссияга. Анчун ошол кайсыл гезит болобу, же болсо телевидение болобу, же радио, ошол программаны дагы тиркеп коюшу шарт, же болбосо эгерде гезит болсо ошол гезиттин нускамасын деле алып келсе болот. Ар бир эле адам кайрылалат. Биздин тажрыйбада болгон пенсионерлер кайрылган, артисттер кайрылган, саясатчылар, же болсо жөнөкөй эле жарандар, депутаттар дегендей кайрылган учурлар болгон.
Көп болуш керек.
Жылына негизинен 10-15 арыз түшүп турат. Анан биз ошо комиссиянын ишин элге кененирээк жайылтуунун үстүндө ушу быйыл октябрь айынан баштап иштеп баштадык. Анан көпчүлүк адамдар айрыкча региондордо ошо комиссиянын иши тууралуу көп деле биле беришпейт. Анан ошого байланыштуу биз да аймактарга чыгып атабыз. Анан кийин баягы донорлордун жардамы менен биз роликтерди даярдап, баягы телевиденияга да чыкканга аракеттенип атабыз да азырчы. Анан этикалык кодекстин дагы нускамаларын чыгарганбыз, аларды дагы редакцияларга барып таратып атабыз учурдачы. Негизинен этикалык кодекс 2007 жылы кабыл алынган учурда съезд болгон, журналисттердин арасында съезд болгон. Ар бир областтан бирден делегат өкүл катышып макулдугун берген да, буга чейин да кодекстер кабылданып келген экен, бирок ал жерде бардык областтын өкүлдөрү катышпаган экен да. Анан 2007 жылы бардык журналисттердин конференциясы съезди болгон учурда алар жалпы добуш менен кабыл алышып, анан кийин комиссиянын мүчөлөрүн алгачкы ирет ошол жылы тандап алышкан да. Азыркы учурда комиссия үчүнчү ирет иштеп атат, үчүнчү курамда. 26 майда 2018 жылы конференция болуп өткөн. Ошол конференцияда дагы бардык аймактардан журналисттер келип катышып берип, добуш кылышып, добуш беришип тандап алышкан болчу да ошо комиссиянын мүчөлөрүн.
Асель эми 7 ноябрда ошол этикалык кодексти билесизби деген флешмоб башталган э журналисттер арасында. Ушул тууралуу да кененирээк айтып берсеңиз. Эмне максатта, канчалыкты келди эффективдүү деп ойлойсуздар бул иш чараны? Кандай өттү? Кандай уланып жатат?
Биздин лозунг бар негизи комиссиянын: кесиптик этика бул сапаттуу журналистика деген лозунгтун үстүндө иштейбиз. Анан комиссиянын мүчөлөрү ушундай демилге көтөрүп калды. Этикалык кодексти дагы журналисттердин арасында ушундай жайылтуунун да бир ыкмасы болуп саналат да булчу. Анан комиссиянын мүчөсүнүн бирөөсү ошондой өзүн видеого тартып Facebook социалдык тармагында кыскача этикалык кодекстин бир беренесин айтып, кыскача видео тартып анан жайылткан, эстафетанын башка кесиптештерине дагы өткөрүп берген. Анан кийин бир 25 журналист, балким андан көбүрөөк, так эсебин билбейт экенин, ошо катышты ушул эстафетага. Аябай жакшы өттү, себеби ар бир видеону 1000+ көрүүчүлөр дагы көргөн учурлар болду да, 500 баштап 1000+ көрүүчүлөр көрдү. Жакшы демилге болду. Биз ишенебиз, ошо биздин бүгүнкү аракетибиз эртеңки күнү Кыргызстандагы сапаттуу журналистиканы калыптанышына бир өбөлгө түзөт деп ишенебиз да.
Жакшы, мына ушул аймактарга чыккан тууралуу так датасын кайсы убакта барасыздар, кайсы жерден жолугушасыздар, балким угармандарга пайдалуу болот.
Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, биздин регионалдык кесиптештерибиз менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Убактын тар болгонуна байланыштуу айтып кеткендей эле, быйыл Ош менен Каракол шаарына гана чыкканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Балким кийинки жылдары дагы мындай жолугушуулар болуп турат деп ишенем. Учурда ошо Оштогу кесиптештерибиз менен жолугушууну биз 4 декабрда пландаштырып жатабыз. Караколдон биз 4 декабрдан пландаштырып жатабыз, ал эми Оштон болсо 5-6 декабрда жолугушабыз деп тилек кылып атабыз да.
Чоң рахмат сизге, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз.
Сизге да рахмат.
Азаттыктын бүгүнкү түшкү эфиринде жаңырган баардык маалыматтарды биздин Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыздар. Жана ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Ютубтан Азаттык деп издеңиздер. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссердук пультту Даниэль Ойтбаев башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.